зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска.
Македонскиот јазик е посебен и за неговото постоење и корени постојат историски и научни докази, вели директорката на Институтот за македонски јазик Крстен Исирков, Елена Јованова-Грујовска во неделното интервју за нашето радио. Бугарските тврдења дека македонскиот јазик е писмено-регионална норма на бугарскиот ги гледа како дневно политички потреби кои имаат за цел да и наштетат на земјата и на нејзиниот пат кон ЕУ. Јованова Грујовска објаснува дека македонскиот јазик во никој случај не е диалект на бугарскиот и дека се зборувал и пред официалното негово кодифицирање во 1945 година. За македонскиот јазик, за неговите корени и значења за македонскиот народ и нација, од интервјуто кое следува во продолжение. Останете со нас.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Госпоѓо Грујовска, бугарските историчари и политичари деновиве бараат да биде признаена историската вистина за наводни бугарски корени на македонскиот јазик. Кои се според вас корените на македонскиот јазик?
Значи, корените на македонскиот јазик, исто како корените на бугарскиот јазик, на српскиот, на рускиот, на украинскиот, на словенечкиот, на сите словенски јазици, значи корените се словенски всушност. И конкретно, овие народи што живеат овде на Балканот, своите корени ги имаат во старословенскиот јазик. Оној јазик на кој што браќата Кирил и Методи всушност ја направиле првата азбука, прво глаголицата, потоа нивните ученици и кирилицата, и на кој што на оној старословенски јазик ги описменувале словените ширум Европа. До Моравија нагоре и потоа симнувајќи се полека повторно назад учениците до Македонија, до Бугарија и така натаму. Патем поминувајќи ја Хрватска, Србија. Значи, што сакам да кажам? Овие јазици сите имаат иста основа, исти корен. Тоа се, значи, ако земеме да го следиме старословенскиот јазик и потоа развојот, црковнословенскиот развој на јазиците, на словенските јазици, ќе видиме дека тука имаме всушност идентичен, а различен развој. Зошто сакам да кажам идентичен? На идентичен начин се случувале разликите. Всушност тоа сакам да го кажам. Ако во старословенскиот јазик имаме ронка за рака, така, во српскиот имаме рука, во македонскиот имаме рака, во бугарскиот имаме ръка. Тоа е оно што сакам да го кажам. Значи имаме еден развој на гласовите од старословенскиот јазик преку црковнословенскиот, развој на варијанти. Па затоа постоеле различните варијанти на црковнословенскиот, постои и македонската варијанта на црковнословенскиот јазик. Оваа варијанта на црковнословенскиот јазик, македонската варијанта, е почетокот, е зародишот на денешниот литературен, стандарден македонски јазик, на современиот македонски јазик. И тука веднаш би го споменала и Крстен Исирков, со оглед на тоа што еве интервјуто го правиме денеска, на неговиот роден ден. Тој се родил на 18 ноември 1874 година во Постол, Егејска Македонија. Сакам да речам дека Крстен Исирков во 1903 година во петата статија од неговата книга за македонските работи всушност ја прави првата кодификација на македонскиот јазик. Тоа е една неофицијална кодификација. Зошто? Затоа што кодификација прави држава. А ние 1903 сме немале држава. Меѓутоа, тоа што го кажал Крстен Исирков, потоа само го востановиле, го утврдиле и вистинските кодификатори на јазикот. И Крстен Исирков што кажува, што вели? Дека треба да имаме еден современ правопис, да се оттргнеме од историјата и да направиме еден современ правопис, онака како што правеле на крајот на 19-тиот век сите современи нации во светот. Правописот да стане и моделот на пишување да стане близок до широките народни маси за полесно да се описменуваат. И значи Крстен Мисирков тоа го кажува. Потоа кажува дека всушност сите говори, сите диалекти, сите говори треба да го да даваат свој придонес во идниот речник на македонскиот јазик, да се црпат зборови од сите говори, што е многу битно, и ја поставува основата, оската на стандардниот македонски, на идниот литературен македонски јазик, Велешки, Прилепски, Битолски, на едно место Кичевски, на друго Охридски, од разни причини, нели? Меѓутоа, тоа е тоа. И кажува зошто? Затоа што на тој начин ќе бидеме најдалеко од соседите и ќе покажеме дека сме поинакви, дека сме различни. Да се види различноста на македонскиот јазик.
Бугарската академија на науките има став дека македонскиот јазик не постои и дека е тој всушност писмено-регионална норма на бугарскиот јазик. Кои се научните аргументи за ваквите тврдења на бугарските академици?
Вака, прво сакам и постојано го повторувам тоа дека тоа е на дел од бугарските академици, на дел од бугарската научна јавност, не на целата, затоа што деновиве следиме, читаме, нели, за дневно политички потреби ги користат оние што велат дека сме ние некоја диалектна форма. Сега сакам јас нешто да ве прашам. Значи, ако во овој институт дошле Институт за македонски јазик Крстен Мисирков, формиран 1953 година од Блаже Конески, Трајко Стаматовски, Тодор Димитровски, Благое Корубин, Крум Тошев, ако дошле најголемите славистички и лингвистички умови од Европа и од Америка и од светот, дали тие дошле за да ја чествуваат диалектната различност на бугарскиот јазик или дошле овде за да го проучуваат македонскиот јазик? Значи, тоа е првиот аргумент за прифатеноста. Потоа, на сите славистички конгреси кои што се случуваат на секој 5 години, македонските лингвисти се ценети, почитувани, прифатени. На последниот во Белград имав и јас свое излагање, и многу наши колеги од тука од институтот, од филолошкиот факултет, така натаму, од МАНУ. Сакам да речам, значи, дека сме прифатени секаде во светот и едноставно ова се, би рекла дека се работи за дневно политички потреби. Зошто? Затоа што мислат дека на овој начин можат да направат некаква штета за Македонија, за Република Северна Македонија, за македонскиот народ и за нашите аспирации кон ЕУ.
Дали можеме да заклучиме дека всушност политиката ги извртува научните факти?
Е, тука е заклучокот. Значи, секогаш со добра волја може да се најде решение доволно достоинствено за сите. Но битно е, значи, затоа што ако Блаже Конески, таткото на современиот, стандардниот македонски јазик, рековме првата кодификација, ја направил Крстен Мисирков. Меѓутоа е завршена потоа со Блаже Конески и таа екипа што работела со него. Блаже Конески беше наш професор. Ние сме негови следбеници и ученици. Ние не можеме да речеме нашиот професор сгреши.
Историски факт е дека македонскиот јазик е кодифициран, односно официјално законет во 1945 година. Дали тоа, господи Грујовска, значи дека во периодот пред таа година не се зборувал македонскиот јазик?
Како не се зборувал македонскиот јазик? Значи, еве сега, да земеме, значи, еден, неколку пример. Бели мугри од Кочорац, објавена 1939 година. Тој јазик е толку близок до денешниот стандарден јазик, со мали примеси од велешкиот. Меѓутоа е многу близок до литературниот јазик. Тоа е речиси литературен јазик, 39-та, потоа имаме 40-та и 41-та, Молскавици и пеш по светот од Колене Делковски. Па зошто фашистите го фрлија од зградата во дели, Колене Делковски? Зато што не сакал да се откаже од својот мајчин јазик и од идејата да твори на мајчин македонски јазик. Сакам да кажам, јазикот постоел на крајот на краиштата, секој, и не е само тоа, ако ги земеме ние книгите од цел 19. век, почетокот на 20. век, значи тука имаме примена, употреба на македонскиот јазик. Имаме одлични драми напишани меѓу двете светски војни. Предходно, во 19. век имаме речници на повеќе јазици. Ѓорѓија Пулевски, четириезичникот на Данаил. Тоа се луѓе кои што кажувале овде, во Македонија, на овој простор, на нашите луѓе, освен македонски, им треба да ги знаат и другите јазици, за да може еснафот да функционира, за да може да функционира трговијата. И сега што се случува? Тие прават речници на 4 јазика, на 3 јазика, заедно со македонскиот, тука е албанскиот, тука е турскиот, тука е влашкиот јазик, грчкиот јазик. Значи, за да се покаже различноста на јазиците. Од друга страна и потребата за заемно разбирање и за сожив.
Веќе спомнавте дека македонскиот и бугарскиот јазик се дел од јужнословенската група на јазици. Дали тоа подразбира дека едниот јазик е диалект на другиот, како што тврдат бугарските лингвисти?
Никако. Ви кажав јас веднаш на почетокот дека ние имаме соодветен развој, значи фонетски, прво, потоа морфолошки, синтаксички, на сите рамништа, да не зборуваме и на лексички план, на сите рамништа имаме развој различен, што потврдува дека станува збор за различни јазици. Ага. Да, а не за диалект, никако.
Живееме во време кое представува предизвик за сите, па дури и за учениците, кои што периодов следат настава преку компјутер или, како што се нарекува, онлайн настава. Имам впечаток дека токму овој вид на настава одомакини многу интернационализми во македонскиот јазик. Дали има начин тоа да се спречи или како да се избориме еве со ваквиот тренд?
Знаете, секое време си носи своја мода на изразување, би рекле. Ако во 19. век тоа беше францускиот јазик, како јазик на престиж, јазик на аристократските кругови, и било сосема нормално да се внесуваат цели реченици на француски, за да се покаже едно ниво на образование. Потоа ние сме живееле во Отоманската империја, па турскиот јазик бил јазик со престиж, па затоа имаме толку многу турцизми. Тука би требало грижата да почне уште во основното училиште, во основното образование. На наставниците по македонски јазик, на учителките, на наставниците од прво до петто одделение, треба да им се објасни дека има македонска терминологија која што може да се спомнува, да се кажува. Само ќе ви дадам еден пример. Ако многумина кажуваат маус, јас знам случај во банка, каде што сите кажуваат глувче. Така? Значи, ако тоа на децата им се каже, тие ќе прифатат глувчето многу повеќе од што маусот. И потоа, ако сето тоа што е напишано на англиски, тие со англиската основа става, на англиската основа ставаат можеби македонски наставки, завршеток македонски, така, суфикс македонски, полека излегува дека влегува англискиот јазик во системот. Ама ако им се објасни на тие мали дечиња, дека ние го имаме овој убав збор, во тој случај нема да биде тоа така страшно. Многу е битно, освен мајчиниот јазик, да имаат однос кон другите јазици, младите. Но пред се да си го ценат и да си го почитуваат мајчиниот јазик. Затоа што многу пати сум споменала, преку мајчиниот јазик, ние кажуваме дека сме граѓани на светот.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.